havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbulda 9,5 million dollar olib ketayotgan O'zbekiston vatandoshlari qo'lga olindi. O'zbekistonda MDHda birinchi marta ko'zi ojizlar uchun ovoz berish byulletenlari ishlab chiqildi. Obama prezidentlik vakolati yakunlanganiga qadar Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashtirishni istashini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiyadagi Haberler.com nashrining xabar berishicha, Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Xabarda aytilishicha, voqea 18-noyabr kuni bo'lib o'tgan. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi qo'lga olinganlar orasida bir nafarigina Qirg'iziston vatandoshi ekanini tasdiqladi, lekin O'zbekiston rasmiylari hozircha bu ma'lumot yuzasidan munosabat bildirgan emas. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, qo'lga olinganlarga nisbatan Istanbul xavfsizlik boshqarmasining moliyaviy jinoyatlar bo'yicha departamenti tergov olib bormoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 15-18 noyabr kunlari chegaralarni aniqlash bo'yicha O'zbek-tojik davlatlararo komissiyasi Toshkentda muzokaralar olib borganini bildirdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Tojikiston chegarasining aniqlangan uchastkalarini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish masalalari hamda ayrim kelishilmagan chegara hududlari masalasi muhokama qilingan. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov 16-noyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirining muavini Muhammad Sharif Haqdodani qabul qilgani xabar berilgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston-Turkiya investitsiya forumi 2017-yilning boshlarida Toshkentda o'tkaziladi. Bu haqda 21 noyabr kuni O'zbekiston mahalliy matbuoti xabar berdi. Xabarda aytilishicha, forumni o'tkazish borasida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga qilgan 2 kunlik rasmiy tashrifi doirasida kelishilgan. 18 noyabr kuni Samarqandda O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on muzokaralar o'tkazgan edi. O'zbekistonda 39 mingdan ortiqroq ko'zi ojiz fuqarolar 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovida birinchi marta o'zgalar yordamisiz ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyatining ma'lum qilishicha, buning uchun Braille shriftiga asoslangan maxsus ovoz berish byulletenlari chop etilmoqda. Ko'zi ojizlar uchun maxsus byulletenlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida birinchi marta O'zbekistonda joriy etildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Braille shriftidagi ovoz berish varaqchalari o'zbek va rus tillarida nashr etilishini ma'lum qildi. Qozog'istonda 45 nafar O'zbekiston vatandoshi ketayotgan avtobus qahraton ayozda buzilib qoldi. Bu haqda 20 noyabr kuni Sputnik Qozog'iston xabar berdi. Xabarda aytilishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Samara-Shimkent yo'lida Setra rusumidagi avtobus buzilib qolgan. Avtobusda Tatariston poytaxti Qozonga ketayotgan 45 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. 40 daraja sovuqda qolgan o'zbekistonliklar tez orada Qalabay tibbiy qutqaruv punktiga ko'chirilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama yanvar oyida o'z vakolatlarini yangi saylangan prezidentga topshirguniga qadar tinch muzokaralar yo'li orqali Ukrainada barqarorlik o'rnatishni istaydi. Bu haqda Obama Peruda o'tgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida o'tkazgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Obama Ukraina masalasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashganini aytdi. Ruminiya poytaxti Buxarestda o'tayotgan Yevropa Millatlar Kubogi musobaqasida Gruziya va Rossiya kurashchilari o'rtasida mushtlashuv sodir etildi. YouTube'da e'lon qilingan mushtlashuv videosida gruziyalik kurashchi Zurab Datunashvili rossiyalik Ismail Shrafiddinovni mushti bilan urganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng arbitrlar mushtlashuv ishtirokchilarini diskvalifikatsiyalagan. May oyida erkin kurash bo'yicha Rossiya chempionatida ham dog'istonlik va yoqutistonlik kurashchilar mushtlashib ketgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Isiyotgan munosabatlar. Turkiya tashqi ishlar vaziri O'zbekiston turkiyaliklar uchun vizani bekor qilishi kutilayotgani to'g'risida bayonot berdi. IŞİD ishi. Islomiy davlatning Afg'onistondagi yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. Toliblar va Afg'oniston parlamenti Rossiyaning Taliban bilan yaqinlashayotganidan tashvish bildirdi.
Mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasi boshlig'i Fazilhoddin Muslimyor masalani jiddiy bir shaklda o'rganib ma'lumot berishini so'radi.
Saylov savdolari. O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kunga 15 kun qoldi. Nomzodlar nimalarni va'da qilyapti? Ozod mikrofon. Buxoroning Qandimidagi zavod qurilishida 2 oydan beri maosh berilmayapti deb shikoyat qildi ishchilar vakili.
Nima qilishimiz bilmay turibmiz. Qishki mavsumni tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Texnikalarni taxlashimiz kerak.
Ozod nazar. Nomzodlar orasida Sarvar Otamurodov ancha tirik chiqib qoldi, dedi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov bugungi suhbatda. Bularning bari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Isiyotgan munosabatlar deb atadik birinchi materialimizni. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'glu O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan Chavusho'glu Anqarada shanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochilgani va Toshkent turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Turkiyada chiqadigan Habarturk nashriga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'glu O'zbekistonga safaridan so'ng jurnalistlar oldidagi ilk chiqishida biz O'zbekiston vatandoshlariga vizani bekor qildik, hozir O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochdik, O'zbekiston ham bizni vatandoshlarga inshaalloh vizani bekor qiladi deb aytgan. Lekin Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavusho'glu O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani qachon bekor qilishi, bu borada konkret bir kelishuvga erishilgan yoki yo'qligi borasida aniq bir gapni aytmagan. Turkiya tashqi ishlar vaziri eslatamiz 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan edi. Samarqandda prezident Erdo'g'on O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan salkam 3 soat davomida muloqot olib borgani haqida Turkiyaning rasmiy Anadolu axborot agentligi xabar qilgan edi. Bu Turkiya prezidentining so'nggi 16 yil ichidagi O'zbekistonga qilgan ilk safari bo'ldi. Samarqanddagi muzokaralar so'ngida e'lon qilingan rasmiy bildiruvda tomonlar ikki mamlakatning bugungi munosabatlari, O'zbekiston va Turkiyaning imkoniyat va salohiyatiga mos kelmasligi, ushbu uchrashuv hamkorlikning yangi sahifasini ochish masalasi yuzasidan batafsil fikr almashish uchun qulay imkoniyat bo'lgani qayd etilgandi. Turkiya sayyohlarni o'z mamlakatiga jalb etish uchun dunyoning aksariyat davlatlari, jumladan O'zbekiston bilan ham viza tizimini bekor qilgan. 2007 yildan buyon amalda bo'lgan vizasiz rejim shartlariga muvofiq O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaga vizasiz borishdan tashqari bu davlat hududida bir oygacha qolishlari mumkin. Toshkentda 1999 yil fevral oyidagi portlashlar ortidan O'zbekiston Turkiya fuqarolari uchun viza tartibi joriy etgan va Turkiya ham bunga javob tarzida javob qaytargan va O'zbekiston fuqarolariga viza joriy etgan edi. 2007 yilgacha o'zbekistonliklar turk vizasi olish uchun elchixonada $60 miqdorida badal to'lab kelishgan. Garchi Turkiya 2007 yilda O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilgan esa-da, rasmiy Toshkent hozir ham Turkiya fuqarolaridan viza talab qilib kelmoqda. O'zbekiston tomoni hozircha turk vatandoshlariga viza bekor qilinishi haqida rasmiy bayonot bermagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713.